Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit is nou 7 uur. Wat beteken dit is tyd vir
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Nou kyk, ek dink ek het dit nou seker al 80 keer gesê uit pure opgewondenheid, nê? Maar ons kuier vanaand saam met pastoor Bux van Staden. Bux, hoe gaan dit?
Goed met jou, Nadia.
Dit gaan baie goed.
Nou dat dit reën, maar dit het so vinnig reën, nou voel dit vir my dis verby.
Ek dink dit is net sodat die pad mooi bly tot ons huis toe ry en dan terwyl ons slaap vanaand gaan dit lekker reën hierdie kant.
Ek hoop so, ons het regtig my gras het reën nodig voor ek sê iets anders, maar
ek dink almal in Bloemfontein se gras het nodig. Ja, het water
nodig.
Ja,
jy kan verby die huise ry wat boorgat het, jy kan dit duidelik sien.
Definitief en ek gaan nou hierdie sê en ek weet die mense gaan nou lag. Ekskuus, dit is nou wat van sê die woordtyd, maar ek weet ook Marius se swembad het water nodig. So ek dink hy is ook baie dankbaar daaroor vandaan. Nou Bux, in November het ek en jy gesels oor 'n gesprek met God.
Yes.
Dit was een van my gunsteling wat sê die woorde nog gewees. Omdat jy dit so mooi verduidelik het hoe mense gesprek voer en alles. Yes. Maar vir die wat nou nie kan mooi onthou nie. Kan ons nie net weer so vinnig voordat ons aangaan met ons gesprek, dat ons nie klaar gemaak het nie. Net so inleiding gee nie.
Yes, natuurlik. Ek dink die eerste belangrike vraag wat ons mekaar vra as dit kom by gesprek met God is hoe voer ek 'n gesprek? Want ons baie keer mense vra, hoe gesels ek met die Here? En die eerste deel is net soos jy met 'n persoon 'n gesprek voer. Jy vra en jy deel jou idees en wat vir jou belangrik is en wat jou aspirasies en jou drome is en jy begin deur daardie gesprek met die Here. En ons het 'n bietjie punt aan dit aangeraak aan hoe belangrik hierdie gesprek is en hoe ek met 'n vriend sou gesels. Het, of hoe ek met iemand niet zo gesels het.
Ja.
Jy weet, ons het bietjie gepraat oor wat is sleutelbestanddele wat nodig is vir 'n suksesvolle gesprek en die belangrike ding vir my is net die feit dat ons moet besef dat enige gesprek met die Here is 'n dialoog.
Daai was vir my 'n belangrike punt. Ja. Daai is wat in my hart gebly het, ja.
Ja, dit is 'n dialoog. En dis die groot ding en dit een van die vrae wat ons ook aangevra het is die feit dat wanneer jy met iemand praat, kan nie net een persoon praat nie want dan is dit nie 'n gesprek nie.
Nee.
En ek dink dis belangrik dat wanneer ons met die Here praat en wanneer ons bid, moet ons ons self vra, doen ons al die praatwerk? Of gee ons 'n kans vir die Here om ons gees te praat en met ons te praat deur sy woord en al daai tipe dinge. En ek dink dis belangrik as ons vanaand ook bietjie verder gaan gesels oor dit om te kom op 'n plek om te besef dat 'n goeie gesprek is 'n praat en 'n luistergesprek.
Die luister is belangrik.
Ja, en daar's altyd resultate op dit. Daar's resultate op 'n gesprek. Wanneer ek iemand iets vra, gaan hulle terugantwoord. Wanneer ek iets vir iemand sê, gaan hulle reaksie daarop hê. Net so moet ons die Here 'n geleentheid gee om reaksie te hê op dit wat ons vir hom gesê het. En dit wat ons met hom praat. En ek dink dit is goed om ek sê dit vir mense, begin by 'n eenvoudige ding, is vra vir die Here iets oor homself. Hy moet iets vir homself vir jou as persoon wys. Want ons sal nooit op 'n plek is dat ons alles van die Here al weet nie. Nooit nie.
Nee.
Maar om vrae te vra. Vra vir hom, weet wat is sy redes vir sekere dinge? Hoekom het hy dinge so gedoen? Wat sien hy? Wat dink hy oor jou? En hoe voel hy oor jou? En hoe lief hy jou het? En ek dink een van die belangrikste dele, en ons het laas aangeraak, het gebeur in 1 Konings 19, waar Elia wegvlug, want hulle wil sy lewe neem. En hoe hy in 'n grot gaan wegkruip het en homself eintlik jammer gekry het. En hy, die skrif sê dit vir ons mooi, hy sê, vers 11 sê hy, toe sê hy, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk die Here wat verby gegaan het. En 'n groot kragtige wind het die berge uitgeruk en rotse stukkend gebreek voor die aangesig van die Here. Maar die Here was nie in die wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. En na die vuur was daar 'n geluid en 'n gesagte gesuis. En een van die vertalings sê is 'n fluister in die wind. En dit was die Here. En kom ons sê vandag mekaar eerlik, partykeer het ons God nodig om in vuur of in aardbewings of in groot woeste winde op te daag, want dikwels het ons hierdie krag en onmiddellike krag van God deur hierdie groot tekens en wonderwerke nodig. vir 'n antwoord vir dit wat ons hom voor vertrou. Het ons hom nodig want hy is ook in al daardie dinge in klomp stories in die Bybel is daar kere wat hy in hierdie vorme opgedaag het.
Ja.
En in al hierdie vorme hierdie keer het hy nie opgedaag nie, maar in die fluister van die wind het hy die stem van die Here gehoor. En dis altyd belangrik wanneer ons 'n gesprek met die Here is, wat se antwoord wil ons hê? Wat se antwoord verwag ons van die Here op hierdie oomblik? Soek ons hom in die aardbewing, soek ons hom in die woeste wind, soek ons hom in die gesuis van die wind. In watse gedeelte soek ons die Here hier? Soek ons hom in die vuur? Het ons nodig dat God met vuur dalk 'n waarheid moet kom uitbrand en regverdigheid kom oprig? Waar het ons God nodig? En ons het 'n bietjie gesels oor dit om te sê dat wat is die hart van die Here?
Ja.
As dit hierby kom, want waarom het ek hom nodig? Elia op daardie oomblik het God nie nodig gehad in die aardbewing.
Nee.
Hy het God nie nodig gehad in die wind nie. Hy het God nie nodig gehad in die vuur nie. Hy het die sagte hart, die sagte gesuis, die gefluister van die wind, het hy die Here nodig gehad. En dit het hom herstel en dit het hom weer krag gegee. En die vraag is wanneer ons gesprek met die Here is en hoe hy met ons terugpraat is, wat se antwoord soek ons?
Biks, maar mag jy vra ook vir 'n sekere tipe antwoord, dink jy? Kan mens sê, Here, ek is moedeloos en ek luister, maar ek hoor nie. Kan jy asseblief hard met my praat?
Jy mag. My grootste ding is net wat mense met dit baie keer die fout maak, is die Here voel ver van my af. Of ek bid teen die dak vas.
Ja, ek hoor
jou. Die Here hoor my nie.
Ja.
En dan sê ek altyd, die Here is nie ver van jou af nie, want hy kan nie ver van jou af wees nie. Hy kan nie nader aan jou wees as wat hy is nie. Want hy is binne in jou. Die Heilige Gees is ja. Hy kan nie nader aan jou wees
as wat hy is. Ja.
Die enigste rede wanneer hy ver van my af voel, is moet ek myself die vraag afvra, hoekom het ek nou die Here nodig? En waar het ek hom gelos?
Sjoe, goed.
Jy sien, want partykeer moet iets eers verkeerd gaan vir ons om die regte ding te doen.
Ja.
En om nou wil ons die Here raadpleeg.
En dan
ek sê altyd hierdie vir mense, as dit kom ook by 'n gesprek wat die Here uit is, as ek iets doen en ek nie die Here van die begin af ingenooi nie, moet ek nie sy seën vra op dit wanneer ek hom nie van die begin af deel gemaak het van dit nie.
Reine waarheid.
En baie keer maak ons besluit en dit lyk goed vir hier en nou en dan wanneer dit nie uitdraai nie, dan wil ons na die Here toe hardloop en dan vra ek altyd vir myself, ek dink die Here se eerste vraag aan jou gaan wees, hoekom het jy my nie geraadpleeg in die begin nie?
En dat jy so boedeloos wat niks werk uit nie.
Ja.
So moet jy dit ook.
En ek dink dit is belangrik, want God wil jy sê, al weet hy dit, wil hy hê ons moet ons frustrasies met hom deel.
Definitief.
Hy wil hê ons moet met hom deel hoe ons voel. Net soos wat ek na 'n vriendin of 'n vriend toe sou gery het en gaan deel het. Jesus, weet jy hoe laat hierdie persoon by die werk my voel? Maar die Here wil net so naby 'n vrou moet ons sê. Jy weet, ek sê altyd vir my vrou, ek kom hou nie by haar oor haar nie. Ek gaan hou maar by die Here oor haar. Ek doen regtig nie. Maar dis so belangrik om daardie verhouding met die Here te hê, om te sê, Vader, hierdie is my so frustrerend, kan ek dit met jou deel? Want ek dink dit is so belangrik vir ons om te besef dat even Elia, hierdie magtige profeet, wat soveel dinge gedoen het, het gaan wegkruip vir die aanslag van die mensdom, vir die aanslag van die wêreld, het hy gaan wegkruip en hy die Here gesoek. En die Here het hom eintlik uit die grot uit gehaal met die sagte fluistering van die wind. En nie met die aardbewing nie, nie met die rotse wat gebreek het met die wind nie, nie met die vuur het hom nie uit die grot uit gekry nie. So daardie magtige krag op die oomblik van dit is wat het is. Want dit is amazing om God te soek wanneer die wonderwerke gesien word, of wanneer ek 'n wonderwerk nodig het. Maar soek ek om wanneer die wind net saggies waai.
Ek hou daarvan. En partykeer dink jy dalk jy die rotse wat kraak en die wind en die vuur nodig, maar eintlik het jy net die fluister nodig.
Presies.
Goed, ek hou daarvan.
Ja. En toe het ons bietjie gesels oor die gesprek van Elia en ons het baie gepraat oor hoe hy met die Here geveld het en dit is my so groot voorreg en jy kan dit gerus gaan lees in 1 Konings 19. En ag, die hele Elia se verhaal is my baie mooi en goed, want ek dink die mooiste ding is dat Elia was met God eerlik.
Definitief.
Jy weet, en dis my hartseer dat ons nie altyd met die Here eerlik wil wees nie.
Ja.
En asof hy nie dit weet nie.
Ek het nou net sê, so asof, ja.
Ons gaan hierdie kompromie aan.
Ja, dit gaan baie goed, soos wat jy die front moet vooruit, gaan baie goed, baie dankie.
Ons gaan hierdie kompromie aan met die Here, jy weet. En nou dag preek ek 'n preek en ek dog tot myself, sjoe, dis so die waarheid dat ons wil geestelik wees wanneer daar 'n geestelike situasie is. Soos byvoorbeeld jy ry in jou kar. en die speedkop is agter jou en hierdie verkeersman gaan jou nou keer. Hy gaan jou nou aftrek en jy weet jy gaan 'n boete kry. En dan ewe skielik, Here, as jy my uit hierdie uitkry, beloof ek sal ek weet eers goed. Dan sê ek soos, hoekom sal ons nou op hierdie oomblik dit doen wanneer ek die Here nodig het?
Ja.
Dan roep ek hom aan, maar wanneer ek hom nie nodig het nie, dan het ek nie verhouding met hom.
Nee, dan is daar niks nie.
Dis dieselfde as ek byvoorbeeld toe ek my vrou ontmoet het en ek het nooit met haar gepraat nie. En ek het haar net, sy het actually toe ek ontmoet het, sy by Vodacom gewerk.
Mm-hmm.
En so, dan beteken dit, ek het haar net gesien as my foon breek.
Ja.
Dan sou ek nie vandag met haar getroud gewees het nie. Want ek sou haar net gaan sien het as ek 'n krisis gehad het.
Precies, dis 'n goeie vergelyking.
Met haar verhouding gehad nie.
Jy moet alles deel, nie net die krisis nie, maar die goed deel, dit waaroor jy dink, constante gesprek.
En dis wat 'n gesprek is met die Here. Mm. En baie mense maak die fout om te dink dat, weet ons word het geleer in sonndagskool, dat ons al daai liedjie sing, lees jou Bybel, betelke dag. Nêrens sê daar die liedjie, eers wat ons geleer het, dat jy moet in die oggend bid, of jy moet in die aand bid, of jy moet, nêrens sê dat ons word het geleer, uit gewoonte uit, maar om constant met die Here in gesprek te wees. Dis vir my baie lekker as ek ry, dan kan ek met die Here gesels. Partykeer ry ek kan sê ek, ag Vader, kan jy asseblief vir hierdie ou hier voor my net die bestuursvermoë gee wat hy nodig het. Jy weet, want die Here wil constant met ons in gesprek wees. Want dis verhouding. Dis vir naai smag met ons as mens is verhouding om met hom in gesprek te wees. En vanavond gaan ons lekker oor dit gesels om te kyk, hoe lyk hierdie gesprek? Wat is die Vader se hart oor hierdie gesprek? Want daar is soveel voorbeelde in die skrif. En as ons eerlik mag wees met onsself en ons eerlik met die God, met die Here is, moet ons hart oopmaak teenoor hom. En ons moet nie verbaas wees as hy baie keer ons so 'n bietjie berisp nie.
Ja, dis nou die deel en ek het gewag vir daai deel, want dis die deel wat niemand eintlik wil hoor nie.
Nee,
jy wil nie regtig berisp word nie. Maar dis tog iets wat jy moet hoor.
Ja, en dis nie altyd lekker nie. Dis nooit lekker as die Here vir jou sê, ja, weet jy, jy kon dit anders hanteer.
Maar hoe sal jy groei?
Jy gaan
dis hoe jy groei, wanneer iemand vir jou sê, daai is nie reg, jy moet dit verander.
Precies, ek sien nou dag so video van 'n pa wat op die bank sit en die kind speel by die plug. En die ma wil keer nie, pa sê, los hom. En eweskielik sien jy die ligte dim, so zzz, maak het in die huis en ligte gaan af en die pa sê, wel, hy gaan dit nie weer doen nie.
Dat is seker maar twee maniere hoe jy kan leer, nie.
En ek glo my hele hart, dit is 'n manier, maar ek glo my, ja, die Here wil dit vir my. Die Here wil vir my dat ons seer kry om iets nie weer te doen nie.
Ja.
Die Here wil vir my dat ons deur mislukkings moet gaan. Die Here wil vir my dat ons deur seer kry gaan. En ek glo my hele hart, die vyand is 100% teen dit. Hy wil hê ons moet seer kry. Hy bly geleenthede soek. Nie dat ek sê wanneer ons die Here aanbid alles net maanskyn en rose gaan
wees. Nee, definitief nie. Ja.
Nie. Daar gaan geleenthede is waar ons getoets word, maar die Here wil ons seer spaar.
Ja.
Dis goed om te leer, maar ons moet nie uit seer uit leer nie. Ons moet leer uit foute.
Ja, en ook dan in die tyd wanneer daar seer is dat jy klaar weet wie die Here is, waar jy weer kan rus gaan vind.
Presies.
Om daai gesprek Bux, kan ek en jy eers 'n liedjie luister? Ek het vir ons onbeskaamd hier en dan gesels ek en jy verder.
100%.
Ek staan verbaas oor die
So, ons is besig om te gesels oor 'n gesprek met God en ek dink dit is so belangrik vir ons om te weet dat die hele woord is geïnspireer deur die feit dat God met mense gepraat het.
En sê daai weer.
Ja, die hele woord is geïnspireer deur die feit dat God met mense gepraat het.
Daar is hy.
En hulle het gehoor by hom en hulle het ook gesien en ervaring gehad oor wie hy was. En ek dink by myself, dit was vir my seker die beste tyd gewees in daardie tyd, want jy kon jou lewe verloor het as jy gesê het jy die Here gedien en jy het in Jesus geglo. So. Kon jy jou lewe verloor het. Mm-hmm. En ek dink dit was voorwaardige Christene. En ons het vandag genade en ons eer die Here vir dit. Maar God het 66 boeke aan 40 verskillende skrywers gelewer. Die Ou Testament en die Nuwe Testament vorm God se woord aan die mens. En dis vir my so mooi, want in 2 Timoteus 3 vers 16 sê hy, die hele skrif is deur God ingegee. Mense het van God gespreek terwyl hulle deur die Heilige Gees meegevoer is. 2 Petrus 1 vers 21. En wanneer by Bybel kom, hoef ek en jy nie te wonder of dit werklik van God af gekom het nie, want die skrif is geïnspireer en is onfeilbaar deur die Heilige Gees wat binne in my en jou woon.
Presies.
En hierdie is vir my so mooi dat hierdie Heilige Gees wat as, vir ons as geskenk gegee is, wat vandag nog voort in kinders van die Here se lewens is en met die kinders van die Here praat en word eintlik gevoed deur ons woordkennis. Want mense vra baie keer vir my, ja, maar hoe moet ek weet om vir die Heilige Gees te luister? Is die Heilige Gees word gevoed deur die woord van God.
Hoe meer jy lees,
hoe meer ek in God se woord indelf en God se woord lees en meer van God se karakter en van Jesus wat gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. As ons wil weet hoe God se karakter in sy hart is, moet ons meer van Jesus weet. En ons moet leer van Jesus en hoe meer ons van Jesus leer, hoe meer kan die helper, die Heilige Gees, binne in ons aktief word en deel word van ons lewens.
Daar is hy, goed.
En dis vir my so belangrik, want hoe meer ek hom voed, hoe meer kan ek verkondig, nummer 1, en hoe meer kan God verkondig word, en hoe meer ek daaroor pyns, en hoe meer ek daaroor dink, hoe meer begin ek meer soos Jesus wees. Ons het altyd hierdie what would Jesus do bandjies gedra.
Ek onthou hulle.
En alles in wat sou Jesus doen, jy weet. En dan dink ek altyd myself, wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie? Ons tree baie keer op soos wat Jesus sou omdat ons geluister het na die Heilige Gees.
Dit is waar, ja.
Ek sal nooit vergeet nie, ek is enig op pad na iemand toe en ek weet vir 'n feit ons gaan nou 'n gesprek hê. Ons gaan nou lekker beklei. Dit is wat nou gaan gebeur. En ek ry sien toe en jy weet ons is mos terapeuties so baie mense in die kar. Oefen jy daai gesprek?
Ja,
jy oefen wat hulle gaan terug sê.
Ek is een van daai.
Jy ek is ook, ek is jammer. Ek dink ons ekstrovert het hierdie probleem. Jy weet ons gaan oefen eers.
Ja. En jy weet presies hoe dit gaan uitverloop.
Yes,
ja.
En dan kom ek daar en toe ek daar stop en ek klim uit en ek is gereed. Ek het my opening line. Hier kom dit. En ek weet presies waar is my punchline en hierdie ou gaan niks terug te sê nie. En ek kom hoor ingestap en ek is gereed en toe ek so voor hom staan, toe is die Heilige Gees soos, wat doen jy?
Stop.
En die hele gesprek verander in 'n oogwink. Alles wat ek geoefen het by die deur uit.
Ja.
Want ewe skielik het die Heilige Gees sê, hey, dis nie. Jy weet, en ek dink ons kan baie keer in ons lewens kyk na dele waar die Heilige Gees ingetree het en met ons gesels het en deel van ons was. En ek glo my hele hart, dit is nie onmoontlik vir die Here dat nog steeds met ons in 'n hoorbare stem kan praat en dit dalk sal doen en ons baie verhale waar die Here in my eie lewe het die Here al een keer met my in 'n hoorbare stem gepraat. En die grootste ding vir my is net dat daai hoorbare stem is baie keer op die oomblik wat jy 'n hoorbare stem nodig het.
Ek hoor, ek stem saam.
Dis 'n aardbewing oomblik.
Daar sien.
En ons is baie keer net op soek na dit terwyl dit nie 'n aardbewing oomblik is hierdie nie.
Wat ons nie nou nodig het.
Vir jou is dit dalk, maar vir die Here is dit nie, want vir hom wat vir jou soos 'n berg lyk, is vir hom 'n muurshoop.
Ja.
En dis belangrik. En wanneer ons met die Here gesels deur gebed of met skrif en ons praat met God uit ons hart en ons toestand van ons hart en ons begin op 'n plek kom wat ons begeer om meer soos van hom te weet en dan meer soos hom uit te wees, dan kom daar 'n natuurlike honger vir dit. Want dis baie interessant in hierdie kan ons maar sê hierdie riem van die wêreld, hoe meer ek eet, hoe versadiger word ek.
Ja.
In die geestesriem, hoe meer ek eet van die Here en soek van die Here, hoe hongerder word ek.
Hoe meer wil jy hê?
Hoe meer wil ek?
Goed.
En die profeet Jeremia het sy honger uitgespreek in Jeremia 15:16, toe sy toe u woorde gekom het, het ek dit geëet Dit was my vreugde en my hart se vreugde.
Sjoe, dis mooi.
So die enigste manier om tot geestelike volwassenheid te groei is om God se woord te voed en om dit in die praktyk toe te pas.
Mm-hmm.
En dis hoe ek op 'n plek kom wat ek hoor wat die Here sê. Want Petrus kom sê vir ons 1 Petrus 2, smag soos pasgebore babas na die suiwer geestelike melk, sodat jy daardeur kan opgroei in jou verlossing, nou dat jy gesmaak het, dat die Here goed is.
Ja.
En ek het hier die vergelyking gesien, julle rukkie terug, dat as hulle het mense in Amerika, wat byvoorbeeld, hulle kan die valse geld uitken. En jy sal verwag dat hulle vir jou 'n klomp voorbeelde van die valse geld sal wys.
Ja.
Dat jy kan leer hoe dit lyk, glad nie. Hulle wys vir jou die regte noot. Hoe die regte note lyk. Jy spandeer 3 maande met daardie noot. Jy weet hoe hy voel, jy weet hoe hy lyk, jy weet hoe hy ruik, jy weet hoe hy voel as hy gekrekel is, as hy gefrommel is, as hy gevou is. Jy weet alles van die regte noot. So as iets kom wat nie voel, ruik, proe, wat ook al soos die regte noot nie, gaan jy dadelik weet. So hulle wys nie vir hulle al die verskillende nabootsings wat daar is nie. Hulle wys vir hulle die waarheid, die oorspronklike een.
Want dan sal jy die ander kan onderskei.
Dan gaan jy dadelik agterkom as dit nie die oorspronklike noot is nie.
Wow.
Wat vir my baie slim was van dit, want, en hierdie is wat my hart geroer het, hoe meer ons in die tyd spandeer in die woord van die Here en met die Here, en toelaat dat die Heilige Gees ons kan kom bekragtig met dit wat die Here hom mee toegerus het in met ons lewens, hoe meer gaan ons weet wanneer iets nie die Here is nie.
Presies, ja.
Ons gaan dadelik weet as iets nie die Here is nie, en vandag kom die vyand en hy kom met so'n klomp nabootsings van die Heilige Gees.
En klomp verdraaiings.
En ons eet dit op so'n soethoek, want dit kan toch nie verkeerd wees nie.
Want ons ken nie die woord nie.
Want ons is nie vertrouwd met die woord nie.
Hmm.
Ons ken nie die waarheid nie. Weet, terwyl die woord van God sê dat in Psalm 119 vers 105 dat u woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. So as ek u woord ken en die waarheid ken, dan sal dit 'n lamp vir my voete wees wat vir hier en nou is en 'n lig vir my pad wat vir die toekoms
is.
En dis vir my so belangrik wat ons weet wat die suiwer woord van God is. Want die suiwer woord van God, die suiwer erkenning van die Heilige Gees, gaan ek dan weet wanneer is dit nie die Heilige Gees nie. Wanneer is dit nie die woord van die Here nie. Want ons kan baie keer 'n oomblik hê van, okay, dalk moet ek dit anders hanteer. En jy hanteer dit dalk op 'n oomblik anders. Maar dit was nie die Heilige Gees nie, dit was net vars nuwe denke.
Ja.
En ek hanteer dit so, maar dit was dan nie noodwendig die Heilige Gees nie. Maar hoe meer ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees erken, en plek gee vir die Heilige Gees in ons lewens, hoe meer gaan ons weet wanneer dit die Heilige Gees is, en wanneer dit in ooreenstemming is met die woord van God, dan weet ek wat die waarheid is. So ek gaan optree in die waarheid, want ek weet dan wat het is.
Jy hoef ook dan nie meer die vraag te vra van wat sal Jesus doen nie, want jy weet wat hy sou doen.
Ek precies.
En ek dink dis
weet ons dan van die Heilige Gees is daar. En hierdie reis vir ons as gelowiges is 'n pad wat eintlik jou net in afwagting staan vir die Here. Dat ek en jy in die hemel eendag die hoogtepunt sal bereik om God die Vader by hom te wees en Jesus te sien. Maar ek dink terwyl ons hier is, moet ons smag dan na hom in elke dag wat ons is en saam met die Here wandel, dat ons nog steeds weet dat hy relevant is vir vandag, nommer 1.
Definitief.
En nommer 2 is dat hierdie woord en dit wat ons leer uit die woord uit, my en jou nader aan hom bring en nie verder van hom wegvat nie. Ja, dinge gebeur in die lewe en wat goeders gebeur en baie mense draai weg van die Here af as 'n geliefde gevat word of as iets slegs gebeur word. En nêrens sê die skrif dat die Here lewe neem nie. Hy gee lewe.
Ja, dis waar.
God gee lewe. So as ek in gesprek met die Here is, moet my seer nie noodwendig of my teleurstelling of my woede of wat toe al die emosies ek beleef, want jy gaan dit in elk geval beleef, moet nooit teenoor God gerig wees nie. Want die Heilige Gees wat binne my is, gaan dit nie toelaat nie. Maar
goed, ja.
Die menslike kant van my gaan dit nog steeds sê, gaan dit nog steeds doen.
Ek hoor, so jy mag emosie hê, maar nie teen.
Ek presies, ek kan kwaad word,
ja.
Ek mag nie sondig nie. Die skrif sê dit.
Daar is hy, goed.
Moenie jou oorwin hierdie kwaad nie, maar win die kwaad hierdie goeie.
Hierdie goeie,
dis wat die skrif
goed.
Sê.
Goed.
En hier is die ding, want dit is moeilik. Ons kan vandag mekaar eerlik wees, dit is moeilik.
Ja, maar dit is maklik om dit te sê.
Ja, dit is baie maklik om dit te sê.
Ja.
Maar hoe gebeur dit?
Mm-hmm.
Ek het hier die, kan ek nou maar sê, interne stryd gehad. Daar's 'n tannie in ons gemeente gewees en sy het siek geraak en toe is dit kanker. En toe is dit eweskielik 'n baie aggressiewe kanker in 'n kwessie van 'n maand. wat ek by haar was en vir haar gebid het en verskriklike liefdevolle tannie, is sy oorlede.
Ach,
en ek is vir 'n oomblik upset met die Here, want ek het al gesien hoe hy kanker genees. Ek het dit al met my hande gesien, hoe iemand genees het van kanker, en hoe hulle kom getuig het, en die scans ons kom wys het, nadat ons vir hom gebid het, is die kanker weg.
Ja.
En hy lewe, en dit was 'n stryd met die Here. En toe hierdie tannie oorlede, sê ek, Here, maar jy het hierdie al gedoen. Die is nie vir jou onmoontlik gewees nie.
En jy weet is nie onmoontlik nie.
Ja, dis my emosie op daardie oomblik. Maar my gesprek het geëindig met, Here, jy weet beter. Daarom het ek is nie gemaklik en ek is nie happy met wat gebeur het nie. Maar ek sal vrede kry hierin, want jy weet wat jy doen.
Want jy weet die beste. Dit is 'n nuwe plan.
En ek en jy doen dit wanneer ons tot die Here bid en wanneer ons by sy voete sit en wanneer ons harte oopstel vir die Here, dan doen ons dit deur eers ons sondes te bely en sê Here, ons mis dit, want ons gaan die woord van die Here sê dat ons val almal kort van die glorie van God. Mm-hmm. En ons sondes te bely en die naam van die Here te loof en sy naam groot te maak om dank te bring aan die Here en te sê vir hom dankie vir wat ek het, jy weet. En dis vir my so belangrik, want gebed is seker die belangrikste gedeel van 'n gesprek met God. Want een gesprek met die Here is een dialoog. Nou gaan sit met die mense op een bank in een ochend en hulle sit net daar in stilte. En eindelijk wat jy doen is, ek dink so lang teen my hele dag.
Ja, dis nie regtig die gebed nie.
Dis nie gesprek nie.
Dis nie
op een plek wat ek besig is om met die Here gesprek te heen. Want ons moet aanhou bid.
Ja.
En aanhoudend bid. 1 Thessalonisiërs 5 vers 17 sê dat ons moet aanhoudend bid. En die is vir my belangrik, want die woorde in Psalm 62:1 sê, my siel vind rus by God alleen. My redding kom van hom af. Vertrou altyd op hom, o mense. Stort julle harte voor hom uit, want God is ons toevlug. Dit is vir my so mooi.
Ja.
En ek dink dit is belangrik, en nou dat ons by die punte gaan kom.
Dis nou waar ons opgehou het.
Ja.
Nou met deel 2 begin.
Ek hoop nou hierdie was 'n bietjie agtergrond, want ons gaan nou begin by hoe lyk hierdie. Jy weet, want ons gaan by 4 punte stilstaan. Ons gaan by iets stilstaan wat sê vrylating. Ons gaan by dankbaarheid en dank stilstaan. Ons gaan by gebed stilstaan. Ons gaan by aanvaar stilstaan. Want ek dink dit is belangrik. En die eerste een is vrylating. En ek wil sommer wegspring en sê dat ons hoef nie te veel te dink oor hoe om te bid nie. Sê waarheid. Ons hoef nie te veel te dink oor hoe om te bid nie. Want ek dink nie te veel voor ek vir iemand hallo sê en vra hoe dit gaan nie.
Wat is wat?
So, ons hoef te veel te dink oor wanneer ons bid nie. Ek moet net my mond oopmaak en praat.
Begin net.
Ja, die eerste stap in 'n gesprek met God is om, eerstens, om beheer, angs, krag en enige ander ding wat jy bo hom dalk geplaas het, vry te stel. Want jy sien, ons tyd beheer ons. Dan raak ons angstig.
Ja.
Want ek het nie nou tyd om saam met die Here te spandeer nie.
Daar's nie genoeg tyd in die dag nie.
En my antwoord gewoonlik is vroeg, is beter, staan net vroeg op. So makkelijk soos dit. Staan net voor op. Want ons kan niks bo hom plaas nie. Ons kan nie die Here aanjaag nie. Jy weet, ek sê altyd, dit is my sleg, as mens net 'n sekere tydperk het vir die Here. Ek spot altyd met die gemeente, en dan sê ek vir hulle, ek gaan nie nou al afsluit nie, want spaarse hoender is nog nie eens uit nie. So ons kan nou maar eers klaar preek hier.
Ons maak rustig klaar, ja. Weet,
kom ons maak rustig klaar, want hy is die koning, hy is die skepper, die verlosser, die Here van almal. Ons kan niks bo hom plaas nie. En een van die padblokkades in my en jou gebedslewe en is ons eie trots en ons begeerte na beheer.
Ja.
Ek wil in beheer wees, want ek wil vir die Here sê wat ek vanoggend vir hom wil sê. Hy het net so lank om vanoggend of wanneer ook al, en ek wil nie die woord vanoggend gebruik nie, maar wanneer ook al jy met die Here tyd spandeer, kan ek nie net sê jy het net hier die tyd nie.
Ja, ek het 5 minute, maar ek moet net gegaan hierheen. Ja. Ek kan nie nou oor die gesondes gepraat nie, ek moet net praat oor hierheen.
Precies, en die Heer het al met my hier die gewoonte, dat ek word betekent 2-3 die ochend wakker, en weet ek, die Heer het my nou wakker gemaakt, want ek het nog nie klaar met hom gepraat nie.
Ons moet nou eerst klaargesels.
Ek moet nou eerst gaan. En hoeveel keer gebeur het, dat die Heer ons wakker maak, of die Heer iets vir ons sê, ek kan jy maar net gehoorsam raak aan dit, en ons dan sê, kan Heere, ek sê, en hier is die, vir my, die amazing ding van dit is, jy kan weer gaan slaap, jy gaan nie moeg opstaan nie, want het was tyd saam die koning. Hy gee nie dat wakker word, moeg wees die volgende dag nie. Dit is nie hy nie. Hy is die God bo alles. Hy is in beheer van alles.
Ja, dis hy
is bo alles.
Ja.
Ek weet van ty, kyk, by aande, want baie keer gebeur in my lewe so dat ek nie slaap nie. Dis een van die aande wat jy net eenvoudig nie slaap nie. En dan spandeer ek tyd met die Here en die volgende oggend sal ek dalk 5 uur aan die slaap raak en ek sal 6 uur opstaan en ek kan die hele dag aangaan met daai uur se slaap. want die Here het my herstel. Hy het sê gemaak omdat ek tyd met hom spandeer het.
Maak hy seker dat jy geruit goed.
Presies. So ons hou vas aan alles. Ons dra ons eie laste, bekommernisse en ons sondes, omdat ons dink ons kan dit regmaak. Of ons kan dit beheer, of ons kan dit reël. Jy kan nie jou sondes beheer of reël nie.
Nee.
Sondes is deel van ons lewens, ons moet dit besef.
Ja.
Ek kan nie besluit, ek gaan 11:45 gaan ek jok nie.
Ja.
Gaan nie gebeur nie.
Ja, het lyk my een hier, dit nie een wat ek altyd kwaad word nie.
Ja, jy weet, hoor, is al 12:55, ek het nog nie kwaad geword.
Word,
kom,
nie.
Ek soek iets om my kwaad te maak.
Ja.
Ons doen dit nie so.
Nee, dis nie
as jy dit so
nie.
Doen, wil ek regtig vir jou bid. Want hoog moet staan in die pad van ons verhouding met die Here.
Ja.
1 Petrus 5:6-7, dat sê die eerste ding wat genoem word, is om jouself te verneder. Hy sê, verneder julle dan onder die magtige hand van God, sodat hy julle op die regte tyd kan verhoog, en al julle bekommernisse op hom werp, want hy sorg vir julle.
Sjoe.
Dis geen toeval nie.
Nee.
Jy moet jouself verontmoedig voor die Here. Ons moet hom eer in al hierdie dinge. As die uiterlike aspek van my en jou lewe nie die Here beklemtoon nie, wat doen ons dan wanneer dit innerlik raak?
Sjoe. Ja.
En dis vir my so beter dat die, ek wil eintlik sê, die uiteindelike gesag en dan wat al ons bekommernisse aan hom vrystel, eers dat ons harte oop wees, sal oopmaak vir sy antwoorde.
Ja. Gaan met 'n oop, dis is wat jy met iemand gaan praat en jy sê, luister met 'n oop gemoed.
Ja.
Want dit
as
iemand van
sê, luister met 'n oop gemoed, weet ek hulle wil iets sê of iets vra wat ek wil ja voor sê.
Dus, ja. Maar luister met 'n oop gemoed.
Ek wil net jy moet gou eers vir my luister. Die antwoord is nee.
Ja.
Maar Filippense 4:6-7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, met daai stelling wil ek die volgende maak. Ek kan met die grootste bekommernis in my hart na die Here toe gaan, maar wanneer ek dit voor hom neersit, is my bekommernis oor dit wat moet gebeur nie noodwendig weg nie, maar die manier wat ek dit hanteer verander. Daarom het ek gemoedsrus. Daarom het ek vrede, want ek het dit eers na die koning toe gevat. Wat gebeur, gaan gebeur, maar ek het vrede daaroor.
En
ek was eers by hom.
En jy weet ook dan jy is nie alleen nie.
Precies.
Partykeer hou jy dit hierdie, maar sodra jy dit aan die Here gegee het, dit is waar. Dis nie net weg ewe skielik
nie.
Maar jy weet nou, jy is nie alleen nie.
Precies.
Hy is in beheer.
Hier is een mooi stelling. Toe ek het tik, het ek 2 keer spelfout gemaak, so moes het oortik, so nou het ek het geleer. Dat vrede is nie die afwesigheid van moeilikheid nie, maar die teenwoordigheid van Christus.
Sjoe.
Dit moet ons besef. Vrede is nie die afwesigheid van moeilikheid nie.
Ja.
Dis die teenwoordigheid van Christus, want daar is altyd 'n volgende krisis. Kom ons bluf mekaar nie vanaand nie. Kom ons wees met mekaar eerlik. Daar is altyd 'n volgende krisis.
Daar's altyd iets. Dit is
hoe om dit hanteer.
Ja.
Ek het 'n oom geken jare terug, oom Marcus. Ek sal my lewe daai oom nie vergeet nie. En dierbare mense. Dis daai oom en tannie wat jou by die kerk by die deur groet en hulle is dierbaar. Jy wil ure met hulle spandeer. Daar is nooit iets wat daai oom sê wat negatief is nie. Hy het altyd geglimlag. Dan weet ek daar's fout. Sy kar het gebreek, alles. Hulle moes kerk toe loop. Hy het niemand gesê nie, maar hy praat en hy's vriendelik. Dan vind ons dit uit. Dan sê ek eintlik kwaad vir hom. Sê ek, hoe kon jy ons gesê dat ons jou kon help nie?
Ja.
Jy weet? Maar daai tipe oom. En tot die dag op sy sterfbed, wat ons vir hom gaan kuier het. Ek was die Woensdag by hom en hy is die Vrydag oorlede. Daardie Woensdag sê ek, oom, ek wil graag jou voete was. Hy sê, jy is so welkom. Hy is glimlag, groot breed glimlag.
Oh.
Maar ek weet die ooms op sy einde.
Ja.
En hy sê, wag, het hy kies regop. Ek sê, oom, jy kan nie regop sit nie. Hy sê, vir hierdie kan ek regop sit.
Oh, geelig.
En hy sit regop en ek was sy voete en ek gesels met hom en ek bid vir hom. En ek sê, en hy weet. Hy het geweet, hy gaan dit nie maak nie.
Ja.
Maar even in daardie oomblik, eers toe hy hierdie besef nog steeds, was sy afwagting om nog steeds te wees in die vrede van die Here. Die moeilikheid was daar, die rekeninge was daar, al die bekommernisse was daar, maar die vrede van die Here het dit alles stil gemaak. Hoekom? Want hy het geweet,
want Christus was teenwoordig.
Want vrede is nie die afwesigheid van moeilikheid nie, maar die teenwoordigheid
van Christus. Ek gaan daai eintlik nou net neerskryf in my dagboek ook, dat ek hom onthou. Voor ons na punt 2 toe gaan, kan ons weer gegaan in die
kerk.
Ons luister na Elf City se My Everything.
When my hope is lost and my strength is gone, I run to you and you alone. When I can't get
I can't go on, I run to you and you alone. 'Cause you're my light in the dark, and I sing with all of my heart.
Punt nummer 2. So, dit is my so belangrik, dat 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, bid sonder ophou, dank in alle omstandighede, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Nou, daardie skrifgedeelte het baie in. Baie kort, maar baie in. Hy sê, wees altyd bly, bid sonder ophou. So, as ons eerst begin by wees altyd bly, en dan direk na ons sê hy bid sonder ophou, beteken dat wanneer ons ook bly is, en ons ook gelukkig is, moet ons bid. Nie
das
net, hy sê nie, wees ontsteld, of wees bekommerd, of stres, maar bid sonder ophou nie.
Nee, nee.
Hy sê, wees altyd bly.
En dan bid jy ook.
En bid sonder ophou. Dan sê hy, dank in alle omstandighede. Wat sê hy hier? In alle omstandighede, dis nogal 'n wye spectrum. Dis nie net in hierdie drie omstandighede moet julle dankbaar wees nie. Hy sê, dank in alle omstandighede. Wanneer dit met my sleg gaan, moet ek vir die Here dankie sê, vir die dinge wat ek wel het. Wanneer dit met my goed gaan, moet ek vir die Here dankie sê, vir die dinge wat ek wel het. Wanneer dit met my ontsteld gaan, moet ek vir die Here dankie sê.
En ons het so baie om vir dankbaar te wees.
Ons het. En dit is my snaaks hoe ons baie keer agterkom wat ons het wanneer ons sien dit by iemand anders reggevat is.
Bix, hoekom is dit nodig?
Nee?
Oh, net om ons weer so half te herinner. O ja, wag, ek is eindelijk so gelukkig, want het is met my so nie.
Hoekom val het so geleentheid?
Ja.
Terwyl die woord sy wees in alles, en om alle omstandighede. En dan sê hy, want, hoekom? Hoekom moet ons bly wees, ons moet bid sonder ophou, en ons moet dankbaar wees in alle omstandighede? Want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Hy sê, dit is my hart vir julle. Ek wil hê julle moet bly wees. Ek wil hê julle moet in verhouding met my wees, in gesprek met my wees. Dus kom hy sê bid sonder op. En ek wil hê julle moet dankbaar wees in alle omstandighede. Dit is die wil van Christus vir ons. Dit is wat Christus vir ons wil hê. Ja, ons weet dit gaan nie altyd so nie, want daar's 'n vyand.
Ja.
Maar die Vader se wil vir ons is dit. Daar's nog, maar hierdie is dit. Want nie alleen dit nie, maar ons roem ook in ons lyding. Want ons weet dat leiding volharding kweek. Romeine 5 vers 3.
Ja.
En ons het so baie om verdankbaar te wees. Ons kan dit maar sê. En dit tyd keer raak het so cliché. Ons sê dit maar net.
Ja.
Ons sê dit maar net. En ons kan selfs dankbaar wees in ons leiding. Glo dit of nie. Want ek het gevind dat die meeste groei, wanneer ek probleme ondervind, groei ek die meeste.
Dis waar.
Die Bybel bevestig hierdie. Hy sê dat in Psalm 119:71 sê hy, dit was vir my goed om verdruk te word, sodat ek u verordening kon leer.
Ja.
Hallo. Nou voel ek by myself, toe ek hierdie skrif as eerste deel lees, soos ek soos, wie het dit nog ooit gesê?
Ja, dankie dat ek 'n bietjie swaar kry.
Want die Here sou nie toegelaat het, dat hierdie psalmdigter hierdie kon skryf, as dit nie die waarheid was nie.
Nee, ja.
Dat hy sê, dit is my goed om swaar te kry. Ja, vandag kan ons terugdink en sê, jessie, dit was my goed toe ek swaar gekry het, want nou weet ek wat ek vandag het.
Dis waar, dis ja.
Maar goed, maar ons hou nie daarvan om dit te sê in ons geestelike lewe nie.
Nee, nee.
In die tye wat die Here dalk wel stil is, of in die tye wat het geestelik swaar gegaan het, in die tye wat jy gevoel het die Here antwoord jou nie, die tye wat jy nie geloof gehad het nie, en al die tye is ons meer kwaad vir die Here, en het ons allerhande ander redes hieroor, as om te kom sê, maar dit was vir my goed in daardie tyd, want toe het ek die stem van die Here gehoor. Ja. Een van die grootste, kan ek maar sê, uitdagings in my lewe, een van die grootste teleurstellings in my lewe, was die tyd wat ek die Here se stem geweet het van, gehoor het van, en presies geweet het, wat sy Heilige Gees vir my sê. Ek het dit eintlik daar geleer, om op dit te staan, want van daar die tydperk in my lewe af, van nadat die Here met my gepraat het, en hy het vir my gesê, dat baie gaan teen jou opstaan vir hierdie, maar ek het gesê, ek gaan by jou wees. En het ek precies geweet, van daar die dag af, en ek sal dit in my lewe nie vergeet nie, weet ek precies hoe die stem van die Here klink vir my lewe, vir elke besluit wat ek neem.
So.
Want ek moes dit leer in die tyd wat ek verdruk was.
As hy.
En 1 Petrus 2 vers 19 sê, want dit is die prys, dit is prysenswaardig as iemand die pyn van onregverdige lyding verdra, omdat hulle bewus is van God. Daar is hard.
Daar is baie hard.
Hy sê, dit is prysenswaardig as iemand die pyn van onregverdige lyding verdra, omdat hulle bewus is van God. En hierdie is vir my mooi, want dit beteken, ek sal die onregverdigheid in my lewe verdra en die lyding hiervan vat, want ek weet God is in beheer en ek is bewus daarvan. Maar ons gee baie keer so vinnig op. Kom ons wees maar vandag mekaar eerlijk. As regverdigheid te lang in 'n werksplek gaan, dan bedank ek en ek kry 'n ander werk. Of nee, ek kry eers 'n ander werk en dan bedank
ek.
Andersom. Ja. Maar sodra ons is nie bereid om te veg vir die regverdigheid van God om deur te breek nie.
Nee.
Ons is nie meer in 'n plek wat ons afwagtend is nie. En kan ek jou sê hoekom nie? Want ons spandeer nie tyd met die Here nie. Ons is nie meer in gesprek met die Here nie. Daarom gee ons te gou op. Soos jy vanaand luister en jy vergeet te gou op, en jy voel dalk dit is waar, wat jou uitsig is, wil ek vandag vir jou vra hoeveel tyd spandeer jy met die Here. Hoeveel keer is jy in gesprek?
Ja.
En hoeveel keer in jou gesprek bly jy stil? Dat die Here iets kan sê. Dat hy dalk vir jou skrifvers gee, so duidelik soos daglik. En jy kan dit gaan soek en jy kan dit lees in sy woord vandag. Want die Here het vir ons elke dag 'n vars woord. Elke dag. Ek preek laas Sondag, preek ek oor 1 Samuel. Ek praat oor waar die Here vir Samuel geroep het en waar hy na Eli toe gegaan het. Ek het daai verhaal al soveel keer in my lewe oor gepreek. Ek het hom al hoeveel keer gelees en ek het weer iets nuuts raak gelees. Ek het weer iets anders gesien. Hoekom? Want dit was nou van toepassing op my lewe nou. Van toepassing op die mense
die omstandighede en goed nou.
Van nou.
Sjoe.
So dat dit 'n heeltemal ander betekenis kan. Ek het iets heeltemal anders raak gelees in dit wat ek nooit nog raak gelees het nie. En dis belangrik, want die woord, ek kan hoeveel keer op Psalm 23 vir jou gaan lees. En ek kan vir jou vandag sê, hoeveel preek ek al gepreek het oor Psalm 23 en elke keer het die Here my iets anders te gewys.
Maar daar kan ek vir jou presies dieselfde sê. Ek Psalm 23 ken ek van kindsbeen af. Jy weet dit en die Here is my herder. En by 'n dierbare vriend van my se begrafnis, toe lees die dominee Psalm 23 en hy sê die Here is drie keer se herder. En toe hy dit lees, dis ons al geskok. Hoe bedoel jy?
Ja.
En hy vertel en hy lees dit toe in 'n ander manier eintlik. Ek weet nie hoe om te sê nie en dis dus wow, dit beteken dit ook. So dit is regtig die waarheid.
Ja.
Hoe meer jy dit lees in die omstandighede.
Die woord van God is lewendig.
Ja.
Kragtig en skerper as 'n tweesnede swaard. En dit moet ons besef. Dit is wetenskaplik bewys dat 'n hart van dankbaarheid meer vreugde ervaar.
Ja.
Dis bewys. Hulle doen al hierdie toetsies en kyk wat spaak, maar 'n hart van dankbaarheid het meer vreugde. So as jy vreugde kort kom, begin dankbaar word.
En dankbaar vir die klein goedjies.
En neem tyd om van God al die dinge waarvoor jy dankbaar is te vertel. Vertel hom hiervan. Nie net dit is reg om dankie te sê en om te prys nie. Jy sal baat vind by die resultaat daarvan, dit is die waarheid, maar vreugde en vrede. Ek het al vir die Here gesê, Here, ek weet nie wie hierdie styk nou net gehaar gemaak het hier nie, maar hierdie styk is amazing.
Ja.
Hoekom? Want ek deel met hom daai klein bietjie vreugde in my lewe. Ons mag na die Here toe kom met alles.
Ja.
Nie net die groot dinge nie, net net die regverdige wat reg klink dinge nie. Ons moet na hom toe kom met alles. En daarom gesprek ons nou oor gebed. Want ons moet nou alles om toe kom.
Dis punt 3.
Derde punt, ja. Ja. Is 'n gesprek, gebed. En ek wil hierdie stelling maak, is dat ek en jy die voorreg om met die belangrikste persoon in gesprek te wees wat daar bestaan.
Sjoe.
En die belangrikste persoon wat in gesprek is, die Here, stel belang in wat jy sê.
Sjoe, dit laat jou dink.
En
en hy wil hy met hom praat.
Hy sal ook nie ander dinge doen terwyl jy besig is om hom te praat nie, want hy is die God van die heelal. Dis hoe groot God is. Baie keer sal mense dink, ja, maar hoe sal die Here nou vir my luister? Hy sê in sy woord hy doen. Dis hoe groot God is. En as jy dit besef, dan besef jy hoe groot God is.
Show him.
En ek wil hierdie verhaal vertel. Ons sit 'n seentjie of 'n soldaat sit buite die Withuis op die sypaadjie. En 'n klein seentjie kom verby hom gestap. En hy vra vir my, hoekom lyk jy so hartseer? Wat is fout? Hy sê, ek wil net die president sien. Maar die wagte by die hek het my gekeer. En die wagte by die deur het ook gesê, ek mag nie. Hy sê, oe. En die seentjie sê niks. Hy vat die man in die hand. Hy sê, stap saam met my. Die seentjie stap verby die wagte. Wat nou net hierdie man gekeer het. En die man is verbaas, maar hy stap nou maar net saam met seentjie. En die seentjie stap by die voordeur van die Withuis in. En die wag is, die soldaat is verbaas, want hy sê, hoekom kan ek ingaan? En die seentjie stap met hom op en gaan tot op die tweede vloer van die Withuis en hy stap verby al die sekuriteitswagte, al die manne met die hokkie-tokkies en die oorstukkies en die
patokal,
hy stap verby almal. Hy stap in tot in die Oval Office waar die president sit. Hy maak die deur op, hy stap in, die president sit op die tafel en hy sê vir hom, "Daddy, this guy wants to see you." En hy sien die president. Dit was president Lincoln, dit het regtig gebeur.
Wow.
En toe ek hierdie verhaal hoor, toe roer dit my hart. Want die woord sê, niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus nie. So as ons by Jesus gaan sit, en ons sê vir hom, Jesus, hier is ek, hier is al die struikelblokke, hier is al die probleme, vat hy jou in die hand, hy stap verby al die struikelblokke, terwyl allemaal wat jou gaan keer, al die ongeloof, al die systematiese stelsels, en hy vat jou na die Vader toe en sê, hey, hierdie ou is vir my belangrik genoeg, sal jy hom asseblief sien.
Show him.
Nee?
Maar hoe blij maak het ook nou eindelijk my hart as jy het so sê, nie?
Dit ja, is ja. Wat gebed doen vir my en jou.
Ja.
Is ons het die geleentheid in gebed dat Jesus ons handvat in ons smeekgebed, in ons stikkeltuie en hy gaan ons reguit na die Vader.
En hy stap sal.
Hy stap soms. Hy stap voorbij al die goeders. Want niemand gaan die seën van God
niemand keer. Niemand gaan stop nie.
Om na die Vader toe te gaan. En as jy aan sy hand is en jy stap saam met hom, sien het hier die prentjie. Wie gaan jou keer? Jy voel stap voorbij allemaal wat jou gekeer het, allemaal wat gesê het jy kan nie, allemaal wat gesê het jy mag nie, voorbij al die owerhede, al die struikelblokke, al die systematiese goedjies van wat ek moet doen, ga net na Jesus toe. Psalm 145 vers 18 sê, die Here is nabij allemaal wat hom aangeroep het, by allemaal wat hom in waarheid aanroep. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid nader na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou vra ek jou hierdie vraag, hierdie soldaat sit buite. Dit was die regte tyd. Hy het hulp nodig gehad. Hy het iemand nodig gehad om te vat tot by die vader.
Ja.
En die seentjie stap verby en hy vat hom in die hand en hy sê, kom ons gaan in. Wat sê hierdie? Sodat jy barmhartigheid en genade kan vind op die regte tyd. Sodat jy gehelp kan word.
Sjim.
Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader. God wil van ons hoor.
Ek wil net sê, daar is die punt, hy wil.
Ons moet ons diepste gedagtes met hom deel. Ja, hy weet reeds, ons weet het. Hy weet wat in ons harte opkom, nog voor ons het gesê het. Maar hy begeer om dit nog steeds by jou te hoor. Ons roep na hom, en hy roep na ons. En hier is my mooi, verwelkom in ons vreugde. Verwelkom in jou pyn. Geen spoggerige woorde is nodig nie. Paulus kom in 2 Korintiërs en hy sê, dat ek het myself onderneem onder julle om niks anders te wees. En of te weet, as Christus Jesus en hom as gekruisigde nie. Hy sê, ek kom nie met groot wyshede en woorde nie. Ek kom net soos ek is. As hom net Jesus onder julle te weet. En God wil hê dat jy met hom moet praat. Hy wil hê dat jy met hom moet deel. Hy wil regtig in eenvoud weet van jou. Nie groot woorde, nie groot stories en hele opgesede rympie nie.
Jy hoef nie te oefen voor die tyd nie.
Nee,
jy kan net gesels.
Ja. En ons kan in hierdie vernauwe verhouding met hom wees. Want ek en jy kan nie met iemand in 'n noue verhouding wees as ons nooit mekaar praat nie.
Nee. Ja.
Kan nie. Ek kan nie 'n beste vriendin hê as ons nooit mekaar praat nie.
Nee, want hoe gaan jy
of net nou en dan nie.
Ja.
Ek kan nie 'n beste vriend hê as ek hom net bel as daar 'n krisis is nie.
Ja. Dan sit jy eintlik 'n vriend nie.
Nee, ek moet hom bel as ek as daar iets goed gaan op in my lewe, want as ek iemand bel net wanneer 'n krisis het, beteken ek wil hy moet iets mee doen.
Ja.
Kon jy 'n vriendskap hê nie? Wil hy wat hy vir my kan doen? Kom jy is maar eerlik.
Ja, presies. Dis ja.
En dis selfs met die Here. En dan punt nommer 4.
Maar sy
is aanvaar. Nou Johannes 3 vers 16 en 17 ken ons. Johannes 3 vers 6 sê, 16 sê, maar so weet God die wêreld gehad het sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. En nou is my vraag, wat sê vers 17? Min mense weet wat sê vers 17. Nee, ons ken vers 16. Ons weet wat sê vers 17 nie, want vers 17 sê, en dit is my altyd so goed, vers 17 sê, sodat die wêreld deur hom gered kan word en nie veroordeel. Hy het nie gekom die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis wat vers 17 sê.
So dit voel vir my, ja.
Ja, ek vang baie mense so.
Maar, nee, maar dis
my... Dis vir my so goed, want die waarheid lê in vers 17.
Precies.
Want ons God is sy seun gestuur vir hierdie wêreld, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar wat ewig lewe kan hê. En hy het nie gekom om die wêreld te kom veroordeel nie. Gekom dat hulle deur hom gered kan. So nou vraag ek jy die volgende vraag. Ons het die toegang tot die Vader deur Jesus, wat ons wil red. Hoekom sal ons die wêreld se oordeel vat?
So moet ons hier die tweede vers ken nie. Nee, ek spot nie. Ek sê, dis die enige spot nie, maar dis regtig so, want, ja.
En dan kom Psalm 86 vers 15, hy sê, maar u, o Here, is genadig en God, stadig tot troon en oorvloedig in goed en deurentyd en trou.
Sjoe.
En as dit nie vir dit was nie, glo ek op my hele hart, het die wêreld al aan die ander kant van God gesien in die tyd wat ons in lewe.
O, definitief. Ja.
'N belangrike deel van gebed vir my is om God se liefde vir ons te aanvaar. En hy is lief vir ons selfs, al verdien ons dit nie.
Ja.
Hy het ons lief met nimmer eindigende liefde. Ons is egter geneig om daardie liefde weg te stroot.
Ek dink is moeilik partykeer om te aanvaar, om te dink iemand is regtig so lief vir jou.
Ja.
Geen, as niks nie, dis 100% liefde.
En ja. Ons dink dat wat ons gedoen het, dalk is dit skande, dalk is dit verkeerd, dalk is dit 'n sonde, dat God ons onmoontlik kan lief hê. Maar juist deur dit het hy ons lief. Want sodra ek besef ek het fout en ek bring dit na die Vader toe, daarin het hy welbehaal.
Sjoe.
Ons soek liefde en aanvaarding by mense eerder as by God.
Ja.
Dink daaraan.
Dis waar, nee?
om 'n drukkie te gee en te ontvang. Jy kan nie 'n drukkie gee sonder om te ontvang nie. Ek het nog nooit dit gesien nie. As jy iemand 'n drukkie gee, gaan iemand anders te jou vashou. Party mense is nie touch mense nie.
Nee, so, ja, maar steeds.
Maar daar's altyd 'n reaksie wat teruggee.
Ja, dis waar.
En as ek en jy God aanvaar en hierdie onvoorwaardelike drukkie aanvaar, sal dit die beste drukkie wees wat jy ooit sal ontvang.
Ja.
Nee?
Ja, dit is. Ekskuus, ek is 'n drukkie mens, so kom ek so glimlag, maar dit is so.
En Martin Luther het mooi gesê, so om 'n Christen te wees sonder gebed is niks meer moontlik as om lewe sonder om asem te haal. Om 'n Christen te wees, 'n kind van die Here te wees sonder gebed is nie moontlik nie, soos wat dit lewe sonder asemhaling moontlik is.
So.
En ek wil afsluit. Ons is al daar, kan jy glo?
Aan die ene kant voel ek maar ek moet dit nog 'n bietjie aangaan, nê.
Ons het nog so baie om oor te gesels. Maar ek wil afsluit met hierdie. Matteus 4 vers 4. Mense leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Ek en jy moet weet dat ons in die woord van God kan weet wat sy hart vir ons is. Net soos wanneer ek en jy met hom gesels, wanneer ons in gesprek met hom is.
Ja.
Want net soos voeding nodig is vir ons fisiese gesondheid en ons gesondheid verbeter om te eet. Want as jy nie eet nie, gaan jy doodgaan, want jy gaan dan honger.
Ja.
Net so met ons gebedslewe raak. Om te weet dat ek gaan uitdroog, ek gaan geestelik doodgaan as ek nie met die Here praat nie. En ek vra altyd vir mense hierdie moeilike vraag. Bid jy net wanneer jy bid vir kos? Of bid jy eintlik? En dis 'n moeilike een.
Dis 'n moeilike een. Bix, ek gaan net jou sê, ek sien op jou notas, as daar ook 'n vraag is, wanneer laas het jy jou hart voor God uitgestort?
Ja.
Ek dink dis nog 'n moeilike een, hè? Ja.
Deel met hom jou hart.
En dit is deel alles met hom. Alles.
Deel met hom jou hart. Want hy wil hierdie dinge hoor. Die Heilige Gees smag daarna om ons met hierdie dors voortdurend te kom sê, hey,
ja.
Wees honger vir die Here. Want, en hier is die realiteit, as ons nie honger is vir die Here nie, is ons honger vir iets anders.
Sjoe.
En daar die honger is gewoonlik sonde. Is gewoonlik goddeloosheid.
En wat het my die leemte vol? Want sonder God is daar 'n leemte.
Ons as mens is gemaak daarvoor. So daar gaan altyd 'n leemte wees. As jy het nie vol met die Here nie, gaan jy dit
vol met iets anders. Ah, Bucks.
En dit is die waarheid, want hierdie groot honger na God se woord, honger na wie hy is, moet ons altyd vul, anders gaan ons dit vul met die wêreld.
Ja.
Ons gaan dit vul met iets anders. En ek wil hierdie laaste skrifvers gee. Psalm 42 vers 1. Soos die takbokke smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na u, na die lewende God. Wanneer kan ek God gaan ontmoet?
So.
Mag ons uitroep en uitsien vir die dag wat ons Jesus sal sien en by God kan wees. Maar terwyl ons hier is, moet ons daardie smag, daardie leemte vul met wie hy is.
Met al die sodat wanneer jy hom ontmoet, dat jy weet wie jy ontmoet.
Waarheid.
En voorbereid is om vir ander ook te vertel om hulle ook te.
Ja.
Ook opgewonde te maak om hom te ontmoet.
Yes. Kan ek vir ons bid?
Bix, asseblief, baie dankie.
Vader, ek kom bid, Here, dat U elkeen van ons, Here, vanaand is U dalk baie wat geluister het en wat antwoorde gekry het. En dalk is U vanaand mense wat besef, Here, hulle moet by U uitkom. Maar Vader, ek kom bid, Here, dat U met die Heilige Gees, elkeen, Vader, so naby aan die hart sal hou. Vader, so dat hulle sal weet, dat by U is al die antwoorde. By U lê die verwagting van 'n God wat verstaan. En Here, ek kom bid, mag U elkeen, Vader, op die regte tyd te hulp kom. Vader, mag hulle Jesus se hand vat, wat verby al die struikelblokke, al die teleurstellings, al die dinge van die wêreld loop, reguit na God die Vader toe. En Here, mag daar wees 'n plek van vergifnis, 'n plek van liefde. Here, mag ons in gesprek met U bly, want Vader, daarin lê ons krag, daarin lê ons oorwinning. Daarin lê wie U is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Amen. Bix, baie dankie.
Maria, baie dankie. Dit was so groot voorreg.
Hierdie was nou vir my, ek dink hierdie is so lekker boodskap, ook so aan die begin van die jaar.
Ja, dis
om
nodig.
Dit deur te vat en ek is bly ons het deel 2 nou gedoen. So, uiteindelik.
Dit was nodig.
Ek dink ons moet dit net so merk ook daar. Kyk, jy weet mos op ons webtuiste kan jy mos gaan luister nou na al die eredienste ja. En wat sê die woord. Maar ek dink ons moet daar net merk deel 1 en deel 2.
Ja, dit sal goed.
En dat almal dit net weer, want alhoewel jy baie mooi deurgegaan in die eerste ruk, die eerste gedeelte, was dit nogal 'n intensiewe gesprek verlede maar in November gewees in detail ingegaan daar. Bix, dankie vir jou moeite.
Ja, dit was so groot voorreg.
En dankie dat ek altyd lekker saam met jou kuier.
Dankie, dit was lekker om hier te wees.
Ek sien uit na ons vorige ene.
Ja, daar is hy. Dankie.
Bye bye, môre.